Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, όχι της Αυστραλίας, αλλά της Ελλάδος, με έναν καθήλυ αρμόδιο, τον κύριο Χρήστο Μιχαλακέλη. Είναι ο κύριος Χρήστος Μιχαλακέλης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής της και Τηλεματικής του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ως υπεύθυνος διεύθυνσης πληροφορικής. Είναι πρόεδρος του Studying Greece, του Εθνικού Φορέα της Ελλάδος, για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, κύριε Μιχαλακέλη? Καλησπέρα, καλημέρα, μάλλον στην Ελλάδα. Καλημέρα. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σας και μας καλησπέρα. Είναι μια μισή ώρα. Ναι, βέβαια, σας ακούω.
Μια χαρά. Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα.
Ναι. Βέβαια, γίνεται και εμείς Ευρωπαίοι.
Τι κάνουμε, πού σας βρίσκουμε πρώτα απ' όλα?
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί. Με βρίσκεται στο γραφείο μου να δουλεύω.
Α, πολύ ωραία.
Περιμένω με χαρά να βγω στη συχνότητά σας.
Ωραία. Και εμείς με χαρά, γιατί πιστεύω ότι να κάνουμε
πάρα μια... Πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
Πολύ ωραία. Πιστεύω θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδώ όλοι εμείς είμαστε σχεδόν απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, αλλά έχουμε την εμπειρία της, του εξωτερικού. Ο Αντώνης έκανες μάστερ εδώ, που, ναι. Έκανες MBA, πού έκανες MBA?
Έκανε στο Πανεπιστήμιο του New South Wales, στο Σίδνεϊ.
Στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Αμάντα και ο Αντώνης.
Καλησπέρα.
Αμάντα Τζιάλας και Αντώνης Γεωργίου, οι οποίοι
ενδεχομένως
θα σας υποβάλουν μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε... Πολύ ωραία. Δώστε μας, πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον φορέα της Ελλάδας, τον εθνικό φορέα του Studying Greece. Με λίγα λόγια, πες μας, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς πραγματεύεται. Εγώ το διάβασα, αλλά καλό να ακούσουν και οι ακροατές μας.
Ναι, βέβαιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που μου δίνετε το βήμα να φτάσω στη μακρινή Αυστραλία, αν και με τις τηλεπικοινωνίες όλα έγιναν πια κοντά. Αλλά δεν έχω πολλές φορές την ευκαιρία να μιλήσω με την ομογένειά μας στην Αυστραλία, οπότε είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που μπορώ να το κάνω. Η Studying Greece λοιπόν ξεκίνησε το 2014 ως μια εθελοντική δράση, η οποία ουσιαστικά με αφορμή έναν διεθνή φοιτητή που είχαμε εδώ, διαπιστώσαμε την έλλειψη πληροφόρησης ενός μιας σελίδας, ενός site, ενός τρόπου πληροφόρησης των διεθνών φοιτητών που ερχόταν στην Ελλάδα. Μέχρι το 2019, όπου άλλαξε η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και έδωσε έμφαση στη διεθνοποίηση, οπότε και η δράση αυτή, η Studying Greece, μετασχηματίστηκε σε έναν οργανισμό, ο οποίος είναι η εταιρεία των ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, στη φωνή μου ακούτε τα 24 δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν φτιάξει ένα συνεταιρισμό κατά μία έννοια, έναν οργανισμό, μια εταιρεία δηλαδή αστική μη κερδοσκοπική, η οποία έχει ως σκοπό, η μέτοχή της δηλαδή είναι τα πανεπιστήμια, συμμετέχουν δια εκπροσώπου τους στον οργανισμό και ο σκοπός της είναι η υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Και σε τι συνίσταται η διεθνοποίηση? Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να ιδρύουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Δηλαδή, μπορούν να ιδρύουν bachelors για φοιτητές τα αγγλικά με δίδακτρα, τα οποία δίδακτρα είναι πολύ πιο χαμηλά από τις υπόλοιπες χώρες. Φανταστείτε ότι η ιατρική, για παράδειγμα, το ετήσιο κόστος είναι γύρω στις 12.000-13.000 ευρώ των διδάκτρων, όταν στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, είναι γύρω στις 30.000. Επίσης, τώρα σε αυτή τη φάση, όλο αυτό ξεκίνησε, η ανάπτυξη ξένων προγραμμάτων ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια περίπου, 2-3 χρόνια. Και ήδη έχουμε 4 προγράμματα ιατρικής, ξενόγλωσσα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχουν φτιάξει ιατρικές. Έχουμε συνολικά 10 ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακά και γύρω στα 200 μάστερς ξενόγλωσσα σε όλα τα αντικείμενα από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα πλέον τα πανεπιστήμια να κάνουν σεμέστρα broad προγράμματα, φερινά σχολεία. Με την Αυστραλία ήδη κάνουμε κάποιο, και φέτος κάποιο κάποιο θερινό πανεπιστήμιο. Οπότε όλα αυτά θέλουν ένα κεντρικό φορέα να συντονίζει και να προβάλλει την Ελλάδα ως χώρα προορισμού σπουδών και έρευνας. Αυτά είναι με λίγες,
πολύ,
πολύ λίγα λόγια, τι κάνει η στάτη.
Πολύ ωραία.
Είναι ενδιαφέρον.
Φυσικά, οι ομογενείς μας είναι eligible, όπως λέμε στα ελληνικά, για να δηλώσουν στα προγράμματα σπουδών. Οπότε ένας μεγάλος πυλώνας είναι η ομογένεια. Και μέσω και αυτής της δράσης θέλουμε να έχουμε και επαφές με την ομογένεια και να τονώσουμε και την ελληνική γλώσσα.
Βεβαίως.
Διότι από τα μαθήματα που κάνουμε, παρότι είναι στα αγγλικά τα μαθήματα, έχουμε και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, υποχρεωτικά για τους μετέχοντες.
Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω το εξής, ότι ήρθαμε σε επαφή με φίλους μου, οι οποίοι διδάσκουν, είναι οι συνάδελφοί σας, διδάσκουν σε Αυστραλιανά πανεπιστήμια και συζητήσαμε το θέμα και μου έθεσαν ορισμένες ερωτήσεις, τις οποίες τις ηχογράφησα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορέσουμε να τις ακούσουμε από το σώμα των ιδίων, διαφορετικά θα τις κάνουμε εμείς. Ο πρώτος που θέλει να σας κάνει μια ερώτηση είναι, λέγεται Δημήτριος Αλαμπάσης, είναι αναπληρωτής καθηγητής αναδυόμενων τεχνολογιών και FinTech, επικεφαλής του τομέα FinTech στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne της Μελβούρνης.
Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων σε σύγκριση με αυτή των πανεπιστημίων σε χώρες όπως η Αυστραλία, που έχουν ήδη ανεπτυγμένη διεθνή παρουσία?
Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Σας ακούμε τώρα, κύριε Μιχαλή.
Πολύ εύστοχη και πολύ ενδιαφέρουσα.
Για να ακούσουμε λοιπόν τη στρατηγική.
Λοιπόν, εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο δίκαιο ο συνάδελφος. Δυστυχώς η Ελλάδα άργησε να ξεκινήσει την πορεία της διεθνοποίησης. Έχουμε, εκτός από τη μακρινή Αυστραλία, έχουμε χώρες που είναι δίπλα μας, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τσεχία, η Πολωνία, θα συμπληρώσω, οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα εδώ και πολλά χρόνια. Και η Ελλάδα πρέπει να καλύψει ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα, το κενό που έχει δημιουργηθεί. Άρα η στρατηγική δυσυνίσταται, ξεκίνησε ουσιαστικά με το να δημιουργήσει το φορέα, κάτι γκρίς, ο οποίος έχει το ρόλο του εθνικού φορέα για τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων. Τι κάνει, ουσιαστικά εφαρμόζουμε διεθνείς πρακτικές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών, και συμπληρώνω και τις διπλωματικές μας αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, τις πρεσβείες και τα προξενία μας, έτσι ώστε να προβάλλουμε την Ελλάδα, να προβάλλουμε την Ελλάδα όχι μόνο πρωτίστως την Ελλάδα ως το branding της χώρας, ως χώρα προορισμού για σπουδές. Όλοι ξέρουν την Ελλάδα για τις διακοπές, αλλά εδώ έχουμε να συμπληρώσουμε στη γνώση του κόσμου ότι κάνουμε πλέον και σπουδές στην Ελλάδα, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, στη χώρα που γεννήθηκαν πολλές από τις επιστήμες. Οπότε σε αυτό συνίσταται η στρατηγική μας, μέσω συντονισμένων προσπαθειών προβολής, στις οποίες συμμετέχουν και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πηγαίνουμε δηλαδή σε εκθέσεις οι οποίες είναι αφιερωμένες ειδικά στην εκπαίδευση, για την εκπαίδευση. Η NAFSA είναι μία από αυτές στην Αμερική, η European Association of International Education, το αντίστοιχό της στην Ευρώπη, σε εκθέσεις που συμμετέχουν όλες οι χώρες ως χώρα και κάτω από την ομπρέλα της χώρας, του study in κάθε χώρα, συμμετέχουν τα πανεπιστήμια. Και έτσι προβάλλουν στο κοινό τις δυνατότητες που έχουν τις σπουδές για συνεργασίες ακαδημαϊκές, οι οποίες είναι επίσης πρόσδεκτες για διδακτορικά, για έρευνα. Σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ, όπως σας είπα, και οι διπλωματικές μας αρχές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και με τη βοήθεια του εχνώσιμου το οποίο φέρουν ουσιαστικά, μας βοηθάνε πάρα πολύ να φτάσουμε πρωτίστως στους Έλληνες της Διασποράς, όπως είναι ο συνάδελφος που ρώτησε, και με τους οποίους μας φέρουν σε επαφή, και το λέω και σε εσάς και ευρύτερα στο κοινό, ότι είμαστε στη διάθεσή σας, να κάνουμε τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις, να εξηγήσουμε όλα αυτά που λέω τώρα πιο εντεριστατωμένα, με πραγματικά στοιχεία, ποια είναι τα προγράμματα σπουδών, πού μπορεί να τα βρει κανείς, και ουσιαστικά να προβάλλουμε, όπως σας είπα, την Ελλάδα ως προορισμό. Και συνεχώς το χτίζουμε, γιατί πρέπει να καλύψουμε το κενό στην κουλτούρα που πρέπει να διαμορφωθεί στα πανεπιστήμια, τα οποία αντιδρούν πολύ γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό.
Ναι, Αντώνη, ήθελα να κάνει μια ερώτηση.
Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη.
Κύριο Χρήστο.
Κύριο Χρήστο, συγγνώμη. Μπορεί να έχει σχέση και με την πρώτη ερώτηση κάπως, από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιες θεσμικές ή ρυθμιστικές αλλαγές θεωρείται απαραίτητες ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να προσελκύσουν διεθνείς φοιτητές και συνεργασίες. Το πρώτο είναι, εντάξει, έγινε το Studying Greece που λέτε, πολύ σωστά, το πρώτο βήμα. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές ρυθμιστικές ή θεσμικές, δεν ξέρω τι ακριβώς, που εσείς θεωρείτε απαραίτητες ώστε να έρθουν οι ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα.
Ναι, κοιτάξτε, τα προγράμματα τα ξενόγλωσσα υπάρχουν και ναι, αναπτύσσονται με γοργό ρυθμό. Οπότε έχουμε το προϊόν να προβάλλουμε, έχουμε το μηχανισμό. Okay. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίες γίνονται καθώς αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που υπάρχουν, ένα πρόβλημα που υπάρχει σε κάποιες χώρες είναι η έκδοση βίζας των διεθνών φοιτητών για να πάνε στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Από κάποιες χώρες οι οποίοι καθυστερεί. Αυτό είναι ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να γίνει, η σημαντικότερη μέρημνα που πρέπει να δοθεί. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, το οποίο και αυτό μέχρι ένα σημείο, όπως σας είπα, θυμίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ζωή διάρκεια, δηλαδή η διεθνοποίηση ευρύτερα, δηλαδή το Study Greece, η διεθνοποίηση έχει διάρκεια ζωής περίπου 2-3 χρόνων. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτές, επειδή είναι δράσεις που πρέπει να γίνουν, θέλουν χρόνο να αποδώσουν, θέλουν και χρόνο για να συντονιστεί και όλο το περιβάλλον. Άρα το ένα πράγμα είναι η βίζα, το άλλο πράγμα είναι οι υπηρεσίες προς τους ξένους φοιτητές με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην ακαδημαϊκή και την ευρύτερη κοινότητα. Δηλαδή από το welcoming πριν έρθει ο φοιτητής, όταν έρθει ο φοιτητής θα τον εντάξει στην κοινότητα, πώς θα το βρει το βασικό πρόβλημα, το accommodations, το σπίτι που θα μείνει ο φοιτητής, η φοιτήτρια. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να λυθούν, γιατί να επισημάνω κάτι που φυσικά γνωρίζετε, ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή δίπλα μας οι χώρες καραδοκούν να πάρουν τους φοιτητές, οι οποίες έχουν διαγράψει μια πορεία, είναι πια σε μια όρημη φάση, πολύ πιο όρημη από ό,τι είναι η Ελλάδα. Και φυσικά θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στους φοιτητές. Υποτροφίες, ώστε να διαλέξουν εμάς αντί για τη διπλάνη Τουρκία.
Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση έχει, φαντάζομαι ότι ο όρος εξωστρέφεια, εδώ πηγαίνει Γάντι, πρέπει οπωσδήποτε να βρουν τρόπους να γίνουν εξωστρεφή τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά η επόμενη ερώτηση είναι λίγο, πώς να το πω, δεν θα το έλεγα προβοκατόρικη, αλλά για ακούστε λιγάκι, έχει σημασία, είναι και κάτι που αφορά αυτό που γίνεται στο Χάρβαρντ τώρα τελευταία. Για ακούστε λίγο, την κάνει πάντα ο κύριος Δημήτρης Σαλαμπάς, για να την ακούσουμε.
Ποια είναι τα κίνητρα και οι αντιστάσεις που παρατηρείτε στην ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την περαιτέρω διεθνοποίηση? Υπάρχει πολιτισμική ή ιδεολογική επιφύλαξη?
Έχουμε. Ο κύριος συνάδελφος είναι πολύ εύστοχος και πολύ διαβασμένος για την ελληνική πραγματικότητα. Και γνωρίζει πολύ καλά. Πράγματι υπάρχουν. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να το πω κομψά. Πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα. Κυρίως περνώντας σε μια καινούργια εποχή, η οποία προσπαθούμε να απενοχοποιήσουμε την έννοια καταβολή διδάκτρων για σπουδές. Αυτό είναι κάτι από τα δύσκολα πράγματα που θέλει λίγη προσπάθεια να αλλάξει. Και υπάρχει σε αυτό ένα θέμα ιδεολογικό, αν θέλετε. Γενικά όμως είναι κάτι το οποίο αλλάζει, δηλαδή όλοι ενσωματώνονται στην κατεύθυνση που είναι αναπόφευκτη, διότι αλλιώς τα πανεπιστήμια κινδυνεύουν με μεγάλη συρρήκνωση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο αντίλογος σε όλα αυτά τα θέματα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, με την έλευση και των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη μείωση του πληθυσμού, έτσι κι αλλιώς, φέτος κάθε χρόνο κλείνουν περισσότερα σχολεία και φάγουν να λειτουργούν, διότι δεν έχουν μαθητές. Όλο αυτό μεταφέρεται κάποια στιγμή και στα πανεπιστήμια. Θα μεταφερθεί στα πανεπιστήμια. Άρα, ειδικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα συρρήκνωσης και πιθανώς να κλείσουν και τμήματα. Άρα, μονόδρομος είναι η διεθνοποίηση, διότι οι φοιτητές, οι υποψήφιοι φοιτητές, πιθανότητα να διαλέξουν να σπουδάσουν σε ένα δυτικό πανεπιστήμιο, την επιστήμη που θέλουν στην πόλη τους, στην Θεσσαλονίκη, παρά να πάνε στα σύνορα, ας πούμε, σε μια σχολή που έτυχε να περάσουν στις Πανελλαδικές. Άρα, υπάρχουν τέτοια θέματα, πράγματα, όπως λέει ο αγαπητός συνάδελφος, αλλά όλα αυτά τελικά αρχίζουν πολύ γρήγορα να εξαφανίζονται και να προχωρούν όλοι να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός εντός των πανεπιστήμιων. Δηλαδή, ανάμεσα στα 24 πανεπιστήμια, όταν ξεκινήσει κάποιος να κάνει κάτι, μοιραίως θα ακολουθούν και οι υπόλοιποι, ειδικά αν αυτό που κάνει πρόπτυξη είναι επιτυχημένο. Θέλω να πω το εξής. Όταν το Αριστοτέλειο έκανε το πρώτο πρόγραμμα ιατρικής, πριν από 4 χρόνια, όλοι είχαν μια επιφύλαξη. Κάποιο αρθεί και πει αυτή τη θέση. Έχουμε λοιπόν για 60 θέσεις, δέχτηκαν 1250 αιτήσεις από 55 χώρες. Αυτό ήταν ένα σημείο σταθμό που άλλαξε τελείως την κουλτούρα, διότι όλοι πλέον μετά έφτασαν να κάνουν ξενόγλωσσα πρόγραμμα. Και τώρα έχουμε προπτυχιακά. Και τώρα έχουμε ξενόγλωσσα λοιπόν με 4 ιατρικές, έχουμε τα οικονομικά, θα έχουμε πληροφορική σε λίγο, θα έχουμε ναυτιλιακά. Δηλαδή έχουμε αντικείμενα τα οποία ανοίγουν πολύ γρήγορα. Έχουμε και πάρα πολλά μεταπτυχιακά, τα οποία είναι πιο εύκολο να διαδικαστικά, πιο εύκολο να ιδρυθούν. Οπότε γι' αυτό έχουμε περίπου 200 μεταπτυχιακά, όπως σας είπα και πριν. Οπότε όλα αυτά κάμπτονται σιγά, όχι σιγά σιγά, κάμπτονται πολύ γρήγορα. Και σε 5 χρόνια είμαι πεπισμένος ότι η Ελλάδα θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα της από ό,τι είναι τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αμάντα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ
κάτι. Να περάσουμε λίγο στην Αυστραλία και γενικώς, ναι.
Ναι, επειδή είμαστε στην Αυστραλία, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή πιλωτικά προγράμματα μεταξύ ελληνικών και αυστραλιανών πανεπιστημίων και αν υπάρχουν, τι μαθήματα έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα? Πόσοι Έλληνες καθηγητές που εργάζονται στην Αυστραλία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία αυτή του Study in Greece?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ως δάσκαλος έχω να σας αναγνωρίσω σε όλους ότι έχετε έρθει πολύ διαβασμένοι και χαίρομαι πραγματικά να συνομιλώ μαζί σας. υπάρχουν πράγματι και μάλιστα κυρίως οι Έλληνες αλλά και οι φιλέλληνες καθηγητές πραγματικά έχουμε ήδη συνεργασίες και η μορφή στην οποία ξεκινάμε πέρα από το κομμάτι το ερευνητικό ανάμεσα σε faculty members, δηλαδή σε ερευνητές, σε συναδέλφους ακαδημαϊκούς σε επίπεδο έρευνας, ερευνητικών έργων, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση θερινών σχολείων. Μάλιστα φέτος, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε ένα θερινό σχολείο με τον κύριο Δραχτά του New South Wales, νομίζω, και το ΕΚΠΑ, ένα θερινό σχολείο, μάλλον δεν θα θερινό, το χειμώνα, ένα σχολείο μικρής διάρκειας όπου θα έρθουν ελληνόπουλα φοιτητές ή ελληνικής καταγωγής ή και όχι, γιατί όλους θέλουμε να τους δείξουμε την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό. Με τον κύριο Δραχτά θα έρθουν στην Ελλάδα με την υποστήριξη και το συντονισμό και του προξενείου μας εκεί και του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ για να κάνουν ένα σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές οι ομογενείς ή και εμείς θα έρθουν, θα κάνουν μαζί μαθήματα με τους Έλληνες φοιτητές, θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Αθήνα, άλλες πόλεις της Ελλάδας, έχουν κάποια πολιτιστικά ταξίδια, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ένας βασικός πυλώνας από τον οποίο μπορεί να αρχίσει μια συνεργασία. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό, μπορούμε να έχουμε πολλά σχολεία από την Αυστραλία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν οι Έλληνες συνάδελφοι στα ξένα πανεπιστήμια και το κάνουν ήδη και με άλλες χώρες και με την Αυστραλία. Οπότε η συνέχεια αυτού είναι κοινά προγράμματα. Δηλαδή joint προγράμματα είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Και μια βασική δράση που κάνουμε για να μην ξεχάσω την υπόμετα είναι ότι σε συνεργασία πάλι με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γενική Γραμματεία Απόδημο Ελληνισμού, Δημόσιες Διπλωματίες και Απόδημο Ελληνισμού, φτιάξαμε και θα παρουσιάσουμε και θα σας καλέσουμε διαδικτυακά την πλατφόρμα με τις έδρες ελληνικών σπουδών σε όλο τον κόσμο και στην Αυστραλία, η οποία έχει περίοπτη θέση στην πλατφόρμα.
Και εμείς θα ανταποκριθούμε.
Είναι ένας τρόπος διασύνδεσης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο Βασίλης Ανδρακτάς είναι ο Βασίλης Ανδρακτάς είναι ένας φίλος εκπομπής γενικώς.
Καλός
φίλος. Καλός φίλος. και τον βγάζουμε συνέχεια και μιλάμε. Για το, ναι, για, είναι και επικεφαλής του τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ήταν και εκπρόσωπος του σταθμού του WM στο πρόσφατο στο θερινό πανεπιστήμιο που έγινε, διοργανώθηκε στη Φωστόνη. Λοιπόν, οπότε έχετε χτυπήσει μια πολύ καλή πόρτα και πιστεύω ότι...
Θα τα ξαναπούμε.
Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε, Σπύρο.
Ναι, έχουμε και μια άλλη ακόμη ερώτηση.
Έχουμε και άλλη ερώτηση.
Λοιπόν, θα σας κάνουμε μια άλλη ακόμη ερώτηση. Την έκανε ένας άλλος συνάδελφός σας, λέγεται Βάκελος Παπάς. Είναι καθηγητής μειοσκελετικής υγείας, διευθυντής Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας στο MIT στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Για να τον ακούσουμε και τον Βαγγέλη τι είπε.
RMIT.
Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι σχετικά με το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε πιο πολλούς Έλληνες φοιτητές που κάνουν ερευνητικές εργασίες, που κάνουν διδακτορικά. Η Αυστραλία έχει πολύ καλά πανεπιστήμια και προσελκύει φοιτητές από όλο σχεδόν τον κόσμο, διδακτορικούς φοιτητές, αλλά σπάνια από την Ευρώπη και ειδικά από την Ελλάδα. Έχουμε co-tutela agreements που μπορούν να υποστηρίξουν τους φοιτητές για το χρόνο που θα βρίσκονται εδώ πέρα και να κάνουν το διδακτορικό τους σε συνεργασία με κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Αν έχετε κάποιες ιδέες, θα είμαστε πολύ διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να το προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Παπάς, είναι καθηγητής μειοσκελετικής υγείας και διευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας στο RMIT Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Και εμείς ελπίζουμε να ανοίξουμε και καινούριους δρόμους, δεν ξέρετε ποτέ. Σας ακούμε.
Βεβαίως. Μιλάτε σε ερευνητή, η δουλειά του ερευνητή να ανοίγει καινούριους δρόμους. Οπότε όπου βλέπει ο μοριδιάτης αυτό, ενθουσιάζεται διπλά. Λοιπόν, πράγματι, υπάρχουν, το ανέφερα και στην αρχή, υπάρχουν διεθνή προγράμματα διδακτορικών σπουδών, τα οποία συνεδεύουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τεχνικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο βασικός λόγος για το οποίο δεν γίνεται αυτό είναι η έλλειψη προβολής. Η έλλειψη προβολής των πανεπιστήμιων της Αυστραλίας, η έλλειψη προβολής στα ελληνικά πανεπιστήμια των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Αυστραλία, αλλά ειδικά τα διδακτορικά, επειδή δεν απαιτεί μετακίνηση μεγάλου αριθμού φοιτητών, αλλά είναι πολύ πιο δυνατές οι σχέσεις, γιατί κάνει έρευνα και έχει πολλαπλά ωφέλη αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει κανείς ένα διεθνές διδακτορικό, όπου θα μπορούσε να είναι η τριμελής επιτροπή που επιβλέπει ένα διδακτορικό, να είναι Έλληνες και Αυστραλοί, ενώ να έχουν έδρα στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ εύκολο και χαρά μας να το κάνουμε και να συνδράμουμε και μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Παπά και να τους διοχετεύσουμε. Το έχουμε κάνει ήδη, να σκεφτείτε, μέσω της πρεσβείας μας στην Κορέα, της ελληνικής πρεσβείας στην Κορέα, έχουμε φέρει σε επαφή πανεπιστήμιο, τμήμα ιατρικής της Κορέας, για να συνεργαστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο με το Εθνικό και Πολιτιστικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να κάνουν κοινά διδακτορικά. Μπορεί με χαρά να το κάνουμε.
Εμείς θα σας δώσουμε όλες τις συστάσεις, όλες τις διευθύνσεις, τα mail των συναδέλφων σας, μπορεί να ανοίξουμε κάποια πόρτα, δεν το ξέρουμε. Παρεπιπτόντως ξέρω ότι ο Βασίλης Ανταρχτάς πρόσφατα επέστρεψε από ένα ταξίδι από την Κορέα στη Σεούλ και επισκέφθηκε πανεπιστήμια τα οποία είχαν τμήμα ελληνικών σπουδών. Μας είπε ορισμένα πράγματα, μοίραμε με αυτό το στόμα. Ναι, ήθελες να ρωτήσεις κάτι, Αμαντά.
Μιλάμε για διεθνοποίηση. Θα υπάρχει διεθνής γλώσσα η αγγλική και η ελληνική ταυτόχρονα.
Ναι.
Θα προωθήσουν.
Η διεθνοποίηση, η γλώσσα στην οποία διδάσκονται τα ξενόγλωσσα προγράμματα είναι κατά 99% η αγγλική. Εκτός από το τμήμα γαλλικών σπουδών που κάνει ένα μεταπτυχιακό στα γαλλικά, κατά κανόνα είναι συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν όλοι είναι η αγγλική, την διεθνή γλώσσα, αλλά τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα σπουδών, προγράμματα σπουδών, διδάσκεται υποχρεωτικά, κυρίως στα προπτυχιακά, η ελληνική γλώσσα ως απροαπαιτούμενο μάθημα.
Σωστά.
Μπορέσει κανείς να ζήσει και να γίνει ambassador ουσιαστικά της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Πολύ ωραία. Αντώνη, θες να ρωτήσεις κάτι?
Εγώ απλώς θέλω να πω ότι από τότε που τέλειωσα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο το 1987, τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα. Και όλοι οι φοιτητές πηγαίναν στο εξωτερικό. Και ιδίως στην Ευρώπη. Και
άλλοι είναι...
Μπράβο. Λοιπόν, και μου κάνει φοβερή εντύπωση
Είμαι ένας από αυτούς, δηλαδή, για αυτό το λέω.
Ωραία, ωραία, είμαστε λοιπόν συνάδελφοι.
Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
Και ο Σπύρος είναι. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου θέλω να πω ότι το γεγονός ότι φτάσαμε σε σημείο, να λέμε και τα καλά της Ελλάδος, φτάσαμε σε σημείο να υπάρχουν τα μεταπτυχιακά στα πιο πολλά πανεπιστήμια και σε άλλα που γίνανε μετά. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί πέρα ότι οι Έλληνες δεν χρειάζεται να πάνε στο εξωτερικό απαραίτητα μόνο για να πάρουν ένα μάστερς, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και δεύτερον και η ελληνική οικογένεια δεν θα χαλούσε τα λεφτά, δεν θα ξόδευε τα λεφτά που, αν πήγαινε τώρα το παιδί του στο εξωτερικό. Επίσης, θυμάμαι ένα παιδί που οποίος τότε την εποχή που εγώ προβληματιζόμουν τι να κάνω, πού να πάω σε ποια χώρα, μου είπε, μιλάγαμε για την Αγγλία, γιατί η Αμερική ήταν πολύ ακριβά. Και μου λέει, να σου πω, αν ο πατέρας σου διαθέσει, πουλήσει ένα χτήμα ή ένα σπίτι, αξίζει να πας για μάστερ στην Αγγλία ή κάπου αλλού. Λοιπόν, ήταν πολύ ακριβά και χαλάγαν πολλά λεφτά. Τώρα λοιπόν, και με αυτό που άκουσα απόψε από εσάς, εγώ δεν το ήξερα και διορθώσαμε αν είμαι λάθος, είναι ότι κάνουν και μεταπτυχιακά και στην αγγλική γλώσσα.
Βέβαια. Το χάσαμε λίγο, θα το ξαναπάρουμε, γιατί okay. Λέμε ενδιαφέροντα πράγματα.
Ας να θυμηθούμε ότι, ναι. Να θυμηθούμε Αντώνη, όπως ο Χρήστος προσπαθεί να τηλεφωνήσει, να θυμηθούμε ότι είναι επιχείρηση το πανεπιστήμιο. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση.
Και εδώ
στην Αυστραλία ειδικά, αλλά γιατί δεν μπορεί και στην Ελλάδα να γίνει το ίδιο επιχείρηση, εξίσου δυναμική επιχείρηση. Έρχονται φοιτητές και από το εξωτερικό να κάνουν τα δικά τους μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, οπότε ανοίγει μια πόρτα
ακριβώς,
τεράστιου εισοδήματος να ενισχύσει τα πανεπιστήμια και έτσι γίνεται πρόοδος και οικονομική, αλλά και εξυπηρετεί τον Έλληνα γονιό που θέλει το παιδί του να κάνει τα μεταπτυχιακά του, αλλά όχι να πληρώνει ένα νίκιο στην Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, όπου, γιατί τα πανεπιστήμια αυτά θα έχουν και αυτά έδρες εκεί στην Ελλάδα.
Ακριβώς, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά
το αφαίρετο. Το πρόμο χρειάζεται να δεις, γιατί έχω δει κάτι στην ΕΡΤ που το διαφημίζουν. Διαφημίζουν πώς τα πανεπιστήμια τα ξένα έχουν κάνει έδρα στην Ελλάδα. Και το παιδί του Έλληνα τώρα μπορεί να πάει να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, μέσα στην ίδια του τη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
Τον έχουμε τον κύριο Μιχαλαγγέλη, επανήλθε στη γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Μιχαλαγγέλη?
Ναι, τα ακούω.
Ναι, συγγνώμη για διακοπή. Απλώς θέλω να πω, για να μην θα τρώω και χρόνο, θέλω να πω ότι είναι ευχάριστο, αυτό μου άρεσε αυτό που άκουσα απόψε, ότι εγώ δεν το ήξερα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, πέρα ότι έχουν πολλά μεταπτυχιακά τώρα, στην ελληνική γλώσσα, έτσι, αν κατάλαβα καλά, έχουν και στην αγγλική γλώσσα.
Και στην αγγλική, ναι.
Ακριβώς. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν γύρω στα 600 μεταπτυχιακά, τα οποία εκ των οποίων τα 200 είναι σαν αγγλόγλωσσα.
Μπράβο. Αυτό είναι για μένα πολύ μεγάλο καλό που έχει συμβεί. Πέρα από τα ωφέλη και του πανεπιστημίου που θα έχει κάποια έσοδα, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι.
Είναι καλό το ότι θα μπορεί ο άλλος να προσελκύσει πολλούς φοιτητές από το εξωτερικό, με το να γνωρίσει και την Ελλάδα σαν χώρα και επίσης να πάρει και ένα καλό πτυχίο. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα, έτσι όπως το βλέπω.
Θα ήθελα έτσι τελειώνοντας. Ναι, παρακαλώ, ναι. Πέστε, συγγνώμη.
Ναι. Όποτε μου δώσει λίγο χρόνο, να σου πω δύο πράγματα.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο χρόνος δικό σας. Ναι.
Το ένα είναι να σας πω πού μπορεί να μας βρει κανείς.
Βεβαίως.
Πού μπορεί να βρει πληροφορίες. Το επίσημο site λοιπόν είναι το studyingreece.edu.gr.
Το οποίο
μπορεί
είναι...
να μας βρείτε στην ναι. studyingreece, μια λέξη, .edu.gr. Δεν είναι το σκέτο studyingreece.gr, είναι κάτι άλλο, είναι τα κολέγια, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Μπορεί να μας βρει στην πρώτη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενία, στην πρώτη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Δεσπόζουμε, έχουμε και ένα κείμενο εκεί το λογότυπό μας. Και με χαρά να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι μιας που έχουμε το κανάλι επικοινωνίας τώρα με την Αυστραλία. Ίσως θα είχε ενδιαφέρον, με χαρά εμείς να συμμετάσχουμε, μέσα από εσάς να διοργανώσουμε μια τηλεμάζωξη, αν θέλετε, Ελλήνων ακαδημαϊκών ή και γονιών, οποιοδήποτε. Να κάνουμε μια παρουσίαση όλων αυτών που λέμε, κάποιες διαφάνειες, να εξηγήσουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήματα των συναδέλφους που θέλουν να ρωτήσουν και άλλα πράγματα.
Λοιπόν, εγώ σας υπόσχομαι θα το οργανώσουμε εμείς αυτό.
Αυτό σίγουρα, Σπύρο.
Να σας το
πω. Το έχουμε κάνει με την Αμερική, ας πούμε, το έχουμε κάνει και με άλλες χώρες. Και είναι ευκαιρία που μιλάω με την Αυστραλία. Πρακτικά είναι η δεύτερη φορά που μιλάω με την Αυστραλία και έτσι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που
θα κανονίσουμε,
το βήμα.
Θα το κανονίσουμε μια συνάντηση διαδικτυακή για συζήτηση. Θα έχουμε ένα link, θα μπούμε όλοι σε αυτό το link, σε αυτή τη διεύθυνση την προκειμένη ώρα, ώστε να μιλήσουμε ανοιχτά.
Πρώτα απ' όλα θα συνεννοηθούμε πρώτα. Θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι βασικοί συζητητές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Και μπορούμε να την κάνουμε και στο πλαίσιο του ελληνικού φεστιβάλ, που διαρκεί εδώ πέρα παραπάνω από τρεις μήνες, μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού φεστιβάλ του Σίδνεϊ ή της Μελβούρνης. Μπορεί να είναι στο μία από τις εκδηλώσεις αυτές, ένα ανοιχτό φόρουμ, μια ανοιχτή συζήτηση, που να συμμετέχουν εσείς διαδικτυακά.
Βεβαίως.
Έχουμε εδώ πέρα...
Ακόμα και σε πιο μεγάλη έκταση μπορούμε να έχουμε και ελληνικά πανεπιστήμια να παρουσιάσουμε. Κάνουμε μια ημερίδα ευρύτερη και να έχουμε και ελληνικά πανεπιστήμια που θα μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, τις συνεργασίες, τις προοπτικές κλπ.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί όσες φορές θέλετε και όποτε θέλετε. Και εμείς θα σας προτείνουμε και λύσεις.
Σας το επιτρέπω και εγώ, όπως, και έτσι, επειδή όπως θέλετε, όσες φορές θέλετε.
Ξεκινήσαμε και με την κυρία Τσιτσανίδου που είναι εξαιρετική και στηρίξαμε γενικώς και το σεμινάριο, το Θερινό Πανεπιστήμιο που έγινε για μια ακόμη φορά από ό,τι έμαθα με μεγάλη επιτυχία στη Φωστόνη.
Ήμουν εκεί στη Φωστόνη, πράγματι.
Και είμαστε και ιδιαίτερα ευαίσθητοι ό,τι έχει σχέση να κάνει με την ελληνική γλώσσα και τη διάδοσή της. Η τελευταία μου ερώτηση, πρέπει να σας πω μια εμπειρία από την Αυστραλία. Φθήνουν λίγο τα τμήματα ελληνικών σπουδών που αφορούν τις γλώσσες. Τα πανεπιστήμια εδώ στην Αυστραλία πτύνουν προς τις ολιστικές γνώσεις, έτσι τις λένε, και αφήνουν λίγο προς τα, δίνουν προτεραιότητα σε άλλες, στους άλλους τομείς και βάζουν λίγο στην άκρη τις γλώσσες. Και όχι, και γι' αυτό και οι γλώσσες εδώ στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Όχι μόνο ελληνική, και η ιταλική, και η κροατική. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το πράγμα, γιατί το πανεπιστήμιο και με τη γλώσσα, την ελληνική και τη διάδοσή της έχει σχέση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώση σας και αυτή, άμα γνωρίζετε κάτι.
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι στο ευρύτερο πρόβλημα της κρίσης που περνάνε οι ανθρωπιστικές σπουδές και έτσι. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και οι ίδιες οι γλώσσες. Και επειδή μας ενδιαφέρει όλους η ελληνική γλώσσα και η διάδοσή της, είναι πράγματι ένα πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε. Καταρχάς, όπως σας είπα στην αρχή, να φτιάξουμε ένα κατάλογο με τις έδρες και τα προγράμματα για τα τμήματα ελληνικών σπουδών, με σκοπό τόσο κυρίως να τη δικτύωση για την υποστήριξη των εδρών αυτών, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε και τους συναδέλφους και μέσω από την επικοινωνία και τις έδρες να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες θα τονώσουν και τη διδασκαλία της γλώσσας. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, έχουμε ένα συνάδελφο που είχε εκεί στη ΙΤΟ, τον κύριο Δραχτά, ας πούμε, ο οποίος έχει, ας υποθέσουμε, έχει μια έδρα, η οποία έδρα είναι και σε μια κατάσταση που συρρυκνώνεται. Τυχαία το λέω το παράδειγμα. Οπότε θέλει μια στήριξη. Οπότε με την συνεργασία και με τη Standing Greece και με το Υπουργείο Παιδείας και Εξωτερικών και Παιδείας και των Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορεί να διοργανώνονται θερινά σχολεία ή σχολεία μικρής διάρκειας, ώστε να έρχονται φοιτητές και οι φοιτητές αυτοί θα δώσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών προς τη διδασκαλία της γλώσσας, θα τονώσει και την ίδια την έδρα.
Σωστό.
Δηλαδή, να υπάρχει κάτι που να είναι ζωντανό. Γιατί μια γλώσσα, εδώ που τα λέμε, ούτε τα Ελληνόπουλα ξέρουν την ελληνική γλώσσα καλά.
Σωστά. Σωστά.
Δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι στο εξωτερικό την είσαι καλά.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, πρέπει να κάνουμε μια άλλη φορά.
Οπότε πρέπει να το χτίσει κανείς με κάτι που να έχει ενδιαφέρον και για τα ίδια τα παιδιά και έτσι έμεσα θα τονώσει και το βασικό μας ζητούμενο που είναι η ελληνική γλώσσα.
Πολύ ωραία.
Πολιτισμός.
Λοιπόν, κύριε Μιχαλαγγέλη, εμείς έχουμε ανοιχτό διάβλο πια, να το ξέρετε. Θα ξαναμιλήσουμε, θα φροντίσουμε να οργανώσουμε κάτι. Θα δούμε, θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, αλλά πιστέψτε με, θα προσπαθήσουμε. Και όταν εμείς προσπαθούμε, το καταφέρνουμε. Υπάρχει διάθεση.
Η επαφή έγινε
τώρα.
Οπότε περιμένουμε.
Η αρχή του διαστηματός.
Αν μπορούσατε να με δείτε, Ναι. Αν μπορούσατε να με δείτε, έχω ένα τεράστιο χαμόγελο.
Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο. Να είστε καλά.
Και αυτή είναι η δουλειά σας. Και αυτή είναι η δουλειά, η δικιά μου δουλειά. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής και του ελληνόφωνου ραδιοφώνου. Το Σίδνεϊ, έτσι.
Ακριβώς. Και εδώ είμαστε εμείς να υποστηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί. Ο ένας στηρίζει τον άλλον.
Πολύ ωραία.
Είμαστε όλοι σε άλλες καμπίνες.
Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Εμείς έχουμε χειμώνα, δυστυχώς.
Να είστε καλά επίσης.
Γεια σας.
Α, έχετε χειμώνα, σωστά.
Έχουμε χειμώνα, δυστυχώς.
Χειμώνα και νερό, ποντί αυτές τις μέρες. Πολύ νερό, πολύ βροχή.
Λοιπόν, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.